qadriyat ekani barcha sohalarda, har bir yurtdoshimizning hayoti, faoliyati va ijodida yaqqol namoyon bo'lmoqda.
Deyiladi O'zbekiston axborot agentligining 4-avgust kuni yoyinlangan O'zbekiston farzandi bo'lish buyuk baxt sarlavhali maqolasida. Endi esa Harvard universiteti sotsiologi Laura Adamsning fikriga navbat bersak.
Но это для меня было очень интересное наблюдение, потому что пропагандистические праздники эффект был не очень большой, по-моему. И
men uchun bu bayramlar juda qiziq tadqiqot bo'ldi. Chunki bu kabi propagandistik tadbirlarning effekti juda sezilarsiz. Birinchidan, bu bayramlarda san'atkorlarga o'zlari istagan g'oyani ko'tarib chiqishga ruxsat berilmaydi. Sahnadagi har bir qadam hukumat tomonidan qat'iy belgilab qo'yiladi. Masalan, men Amir Temur siymosini yaratish bo'yicha qizg'in muhokamalarda ishtirok etganman. Hukumat odamlari rejissyor va aktyorlarning Amir Temurning insoniy qiyofasini yaratishiga qattiq qarshilik qilib, uning obrazini qolplangan eski stereotiplar asosida yaratilishini talab qilgan. Ikkinchidan, men so'rov o'tkazgan o'zbekistonliklar katta mablag' ajratilib bu kabi dabdabali tantanalar uyushtirilishiga qarshi fikr bildirganlar,
dedi Laura Adams. Olima, O'zbekiston hukumati tantanali tadbirlardan ko'zlagan mafkuraviy maqsadlariga erisha olmayotganligi sabablarini sharhlar ekan, mana bularni aytdi.
В Узбекистане все инициативы, все идеи, все действия должны идти сверху.
O'zbekistonda barcha tashabbuslar, barcha g'oyalar, barcha harakatlar yuqoridan bo'lishi kerak degan tushuncha bor. Ayni paytda yuqoriga quyidan juda oz axborot yetib boradi. Menimcha O'zbekiston rahbariyati xalqning fikri, uning nimalarni o'ylashi, xalqning nimani istayotganidan mutlaqo xabari yo'q. Rahbariyatda biz qanday qaror qabul qilsak, xalq shuni xohlaydi degan tushuncha bor,
deydi Laura Adams. Ayni paytda Laura Adams O'zbekiston madaniyati va san'ati rasmiy Toshkentning qattiq nazorati ostida deb hisoblaydi. Uning aytishicha, bunday nazoratning ijobiy va salbiy jihatlari bor.
И в Узбекистане вот эта поддержка, конечно, тоже значит контроль. И вот этот плюс и минус.
O'zbekistonda madaniyat va san'atning hukumat tomonidan moliyalashtirilishi bu sohalarning nazorat qilinishini anglatadi. Buning salbiy va ijobiy jihatlari bor. Ijobiy jihati, san'at va madaniyat doimo moliyaviy jihatdan ta'minlangan, bu esa odamda go'yoki bu sohalar rivojlanyapti degan taassurotni paydo qiladi. Salbiy jihati, san'at va madaniyat faqat hukumat belgilab bergan mafkuraviy yo'nalishdan chetga chiqa olmaydi. Bu esa ijod erkinligining bo'g'ilishiga sabab bo'ladi. O'zbekistonda mendan Amerikada san'atni kim boshqaradi deb so'rashdi. Mendan hech kim boshqarmaydi, san'at o'zini o'zi boshqaradi degan javobni olishgach, o'zbek ijodkorlari juda hayratga tushdilar. Mana shu kichik bir voqeaning o'zigina O'zbekistondagi san'at va madaniyat sohasining qay ahvolda ekanini ko'rsatib turibdi,
dedi Laura Adams. Suhbatimiz yakunida Harvard universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi hamraisi o'zbek tilida o'zbek xalqiga bo'lgan muhabbatini izhor qildi.
Men O'zbekistonda 3 yil bo'lmaganman. Men keyingi yil O'zbekistonga borish Juriyam ishonman, sog'inaman, juriyam sog'inaman. O'zbekiston mening ikkinchi o'yim,
dedi Laura Adams. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Boy davlatning hokimi boy, qozisi to'q, sulohi tinch, kimi xalqning qanchasi och, bir oxorli libosi yo'q, balandparvoz va'dalaru va'dabozning maddohi mo'l, qarori ko'p, farmoni ko'p, ijrochi ko'p, ijrosi yo'q.
Jurnalist Dilmurod Said o'zining yo'q haqida badiha maqolasida ushbu satrlarni yozgandan so'ng 4 yil o'tib, 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Unga qo'yilgan ayblovlarning qalbakilashtirilgani va mahkama jarayonida o'z tasdig'ini topmagani aytiladi. Jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidning kasbiy faoliyati uchun qamalganiga ishonish uchun jiddiy asoslar bor. Dilmurod Saidning qamalishi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Toshkent rasmiylari bilan inson huquqlari masalasini muhokama etgan kunining ertasiga to'g'ri keldi. Oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar taqdirini belgilayotganida jurnalistning ozodligi O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida savdo obyektiga aylanishi mumkin. Biroq hozircha Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya Dilmurod Said ishi bo'yicha xavotir izhor etganicha yo'q. Dilmurod Saidning joriy yilning 22-fevral kuni fuqarolik kiyimidagi odamlar tomonidan hibsga olinishi mobil telefonida o'z aksini topdi. O'z maqollarida tuzum kamchiliklarini fosh etgan, mahkamalarda esa inson huquqlarini himoya qilgan jurnalist turmush o'rtog'i va bolalari ko'z o'ngida qo'llari orqaga kishanlangan tarzda mashinaga bosib Samarqandga olib ketilgandi. Ushbu voqeani uning turmush o'rtog'i Barno Jumanova shunday eslaydi.
Uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim, qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsa, kimdir keldi deb shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Toyba dedimda hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi deb. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'dali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmuratga ham hayron bo'lib qoldilar. Voy, nima qilyapsiz? Siz kimsiz o'zi? Nimani ushlaysiz? Qog'ozing bormi? Ariz qilishga nima uchun anaqa majburlab olib ketyapsan deb bizlar bilan yurasan. Boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim.
Dilmurod Said Toshkentda kechki payt mashinaga bosib olib ketilgach, tungi soat 1 da uyiga telefon qildi. Ertasi kuni ertalab esa Samarqand viloyat prokuraturasining tergov izolyatoriga tashlandi.
Kechqurun xo'jayinim telefon qildi, qornim juda och qoldi, ham sovqatyapman dedilar.
Dilmurod Saidning nima bois hibsga olingani va unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar hali aytilmagan bir paytda uning do'sti va himoyachisi advokat Ruhiddin Komilov Samarqandga yo'l oldi. Bunday holatda jurnalist yoki inson huquqlari himoyachilariga qarshi qanday ayblovlar qo'yilishini u yaxshi bilardi.
Mancha kimdir dumini bosgan nazarimda-da, shunaqasidan bo'lishi mumkin. Endi bunga aniqlik kiritamizki, endi mancha shunga oid biror bir kimdandir tuhmat arizasi chiqqanda tegida, shu moddaga aylanib qoldi deyman. O'shanda qo'rqib turibman, degan gap ochiladi hozir. Tovmachilik chiqib bor. Men taxminan shuni his qilyapman manamda. Xudo ko'rsatmasin albatta, xohlamasdim, lekin bunaqa bo'lishini.
Biroq jurnalistga nisbatan qo'yilgan ayblovlar dastlab qanday kutilgan bo'lsa, shunday bo'lib chiqdi. Tovlamachilik aybiga keyinroq hujjat va muhrlarini soxtalashtirish aybi qo'shildi. Dilmurod Saidga qo'yilgan ayblovlar mahalliy tadbirkorlardan biri deb aytilayotgan Samarqandlik Marhuba Jo'rayevaning ko'rsatmalariga asoslanadi. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida tovlamachilik yo'li bilan bir necha ming AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olingan Jo'rayeva dastlabki surishtiruv payti Dilmurod Saidning topshirig'ini bajarganini bildirgandi. Mahkama jarayoni davomida Dilmurod Said bilan yelkama-yelka turgan advokatlar, jamoatchi himoyachilar va inson huquqlari faollari unga qo'yilgan tuhmatlar sud zalida o'z tasdig'ini topmaganini aytishdi. Ezgulik inson huquqlari tashkilotining vakili Abdurahmon Tashanov gapiradi.
Endi unga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar o'sha dalillar maqbulligiga ko'ra, guvohlar ko'rgazmalariga ko'ra va sud tergoviga ko'ra mutlaqo o'sha uydirmaligi nima qilyapti, ya'ni uni kasbiy professional faoliyat bilan bog'liq ekanligi kundan kunga ayon bo'lyapti. Sud tergovlar davomida bitta juda g'aroyib narsalar chiqdi. Esingizda bo'lsa, Dilmurod Said O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-chi moddasi bilan nima ayblanyapti, ya'ni bu hujjatlarni soxtalashtirish, go'yoki u o'sha fermerlar nomidan bir soxta dokumentlar qilib olib, go'yo ularning huquqlarini himoya qilgan degan tergov ayblov qo'ygan. Lekin aslida bu narsalar hammasi tergovchini, umuman o'sha dastlab tergov harakatlarini olib borgan prokuratura, SMB va boshqa idoralarni o'sha uydirmasi ekanligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni kecha fermer aytdiki, men o'zi haqiqatan o'sha unga hujjat qilib berganman va boshqalar ham shunaqa qilgan. Faqat tergovchi qandaydir o'sha bizni o'zing ham qamalib ketasan, mana zulmat qamoqqa oldik degan dedi. Haligi vasillar biz bilan dedi, bizga dedi shunaqangi haligi uydirma, haligi nimalarni ayblovlarni nima qilib olishdi degan ko'rgazma berdi, yozdirib olishdi degan. Ya'ni bu narsa hujjatlarni soxtalashtirish, jinoyat uni nimasi mutlaqo yo'qligi hozir aniq bo'ldi. Bundan tashqari oldingi nimalarda, ya'ni guvohlar bilan so'ralganda ularda ham tovlamachilik jinoyatimi yo'qligi aniq bo'ldi.
Tergov va mahkama ishi 5 oy davom etdi. Shu muddat davomida surunkali sil kasaliga chalingan jurnalistning sog'lig'i yanada og'irlashgani haqida xavotirlar paydo bo'ldi. Turmush o'rtog'ining sog'lig'i yomonlashganini Barno Jumanova birinchi uchrashuvdayoq sezganini aytadi.
Ko'rishdik, yonma-yon ko'rishtirishmadi, alohida xonada ko'rishdik. Aynan mana shunaqa paytlari immunitetni oshiradigan ukreplyayshi lechenie olardilar. Mana shunaqa lechenie bo'lgan yo'q. Tibbiy muolaja yo'qda, yeyish-ichishim yaxshi emaski, men ozib ketganman.
Dilmurod Saidning ishi undan oldin kasbiy faoliyati uchun 10 yilga qamalgan jurnalist Olijon Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovlarning ishlarini eslatardi. Biroq oqibatda Azam Turg'unovning hibsda qiynoqqa solingani inobatga olinmasa, ularning ishidan ham battar bo'lib chiqdi. Dilmurod Saidning qamalishi xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin qoralandi.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda yana bir jurnalistning uzoq muddatga qamalishini Toshkent hukumatining erkin fikr va huquq himoyachilariga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholadi.
I think that once again it shows that there is no possibility to express
Menimcha bu holat yana bir bor O'zbekistonda erkin fikr bildirish imkonlari yo'qligi va Toshkent hukumatining so'z erkinligiga toqatsizligi dalolatidir. Tashkilotimiz Samarqanddagi mahkamadan sud hukmini qayta ko'rib chiqishni va jurnalistni ozod etishni talab qiladi, dedi tashkilot vakilasi Elza Vidal. Berlinda yaqinda tashkil etilgan O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha 12 yarim yillik qamoq jazosi nafaqat Dilmurod Said, balki O'zbekistonda faoliyatini davom ettirayotgan boshqa jurnalistlar uchun ham dahshatli mujdadir.
Mening nazarimda sil kasalligiga chalingan va go'yoki 10 ming dollar pul olganlikda ayblanayotgan jurnalistga 12 yarim yillik qamoq jazosi tayinlanishi bu juda ham og'ir jazo. Qolaversa, Dilmurod Said advokatining aytishicha sudda unga qo'yilgan ayblovlar isbotini ham topmagan. Jurnalistga bunaqangi uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlanishi adolatsiz va
Ayni paytda AQSh va Yevropa Ittifoqi Dilmurod Said, Azam Turg'unov, Solijon Abdurahmonov qolaversa qamoqda qolayotgan yana o'nlab siyosiy mahbuslarni ozod etish talablarini yumshatgani oydinlashmoqda. Dilmurod Saidning qamalishi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Toshkent rasmiylari bilan inson huquqlari masalasini muhokama etgan kunining ertasiga to'g'ri keldi. Ushbu kutilmagan xabarni Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel Ashxobodda Ozodlik radiosidan eshitdi.
Well, I mean we treat situation case by case.
Biz har bir holatni o'rganib chiqamiz. Bu savolingizni marhamat qilib Yevropa Ittifoqi prezidentligiga ham bering, dedi Pyer Morel.
Ayni paytda Shvetsiya tashqi ishlar vazirligi Dilmurod Said ishi bo'yicha hozircha bayonot qilish rejalashtirilmayotganini tasdiqladi. Bularning barchasi Yevropa Ittifoqining O'zbekiston hukumati bilan olib borayotgan muloqotini shubha ostiga qo'yadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining raisi Abduljalil Boymatov.
Endi hozirgi paytda Afg'oniston tufayli O'zbekiston hukumatiga Yevropa ittifoqining, Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'siri kam, ular